Sjálfspróf úr 7.1. 1. Hvað er átt við þegar við tölum skriðdýrsheila? 2. Hvað er skammtur í tengslum við vímuefni? 3. Umbunarefni sem líkaminn framleiðir sjálfur hjálpa okkur í lífsbaráttunni. Hann myndar þau þó aðeins ef við höfum lagt mikið á okkur eða ef við höfum staðið okkur sérstaklega vel. Hvers vegna er það þannig? 4. Hvað merkir það að vera háður vímuefni? 5. Hvað eru fráhvarfseinkenni? 6. Hjá manni undir áhrifum áfengis getur skriðdýrseðlið skyndilega brotist fram. Hvað veldur því og hvaða afleiðingar getur það haft? 7. Hvað er líkt og hvað er ólíkt með umbunarefnum líkamans og vímuefnum? Sagt er að vímuefni kalli fram breytingar hjá þeim sem neytir þeirra. Breytingar á hverju helst.